Labrīt, sākam Ventspils nova domas sēdi. Domas sēde piedalās 13 no 15 deputātiem. Attaisnojuši iemeslu dēļ domas sēdē nepiedalās deputāti Andris Jānislēnis un Andis Zariņš. Un man ir priekšlikums domas sēdi papildināt ar 7 darba kārtības jautājumiem par pašvaldības Sievgales nama pamatkapitāla palielināšanu, par pakalpojumu tarifiem, par grozījumiem 16. gada 28. janvāra saistošos noteikumos numur 1 Ventspils novada pašvaldības 16. gada budžets, par dzīvokļu īpašumu Kalniņa 1, Kalniņa 2 puses pagastā atsavināšanu, par Ventspils novada pašvaldības izglītības pārvaldes nolikumu apstiprināšanu, par turpmāko rīcību ar pašvaldības daudz dzīvokļu līdz 6 dzīvokļiem dzīvojamām mājām un par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņu īpašumā zemes vienību priedz 204. Aicinu, vai deputātiem citi priekšlikumi par darba kārtību, ja nav, tad es aicinu balsot par darba kārtību, kurš par, paldies, pret atturās nav, un sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par grozījumiem Ventspils novada domes 2014. gada 29. augusta saistošos noteikumos numur 12 par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ventspils novada ziņo nodokļu nodaļas vadītāja Lita Rolande. Lūdzu. Budžeta apmēram 3000.
Ja, mums ir. Bet tas ir patreiz jā ļoti provizoriski, jo nu, tā aktivitāte no personām ir ļoti maza. Nu, iespējams, ka viņi būs lielāki, bet nu patreiz tā.
Labi, paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par šo lēmu projektu, kurš par, paldies, pret, atturās nav. Nākošais par nekustamā īpašuma nodokļu pamatparādu un nokojumu naudu piedziņu bez strīda kārtībā ziņo nekustamā nodokļu nodaļu.
Jā, bija sagatavot 29 lēmumu projekti. Viens jau par šo laiku ir zaudējis savu aktualitāti, jo persona ir samaksājis nekustamā īpašuma nodokli, tā kā kopā tad ir 28 personas, no kurām ir jāpiedzen parāds un nokavējuma nauda. 3 ir pēc tiesu izpildītāja lūguma, un tad tā kopējā mūsu pretenzijas summa par visiem lēmumiem ir 3700 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavotu lēmu projektu. Paldies, pret atturās nav. Tā, nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada domes 30. janvāra 14. gada lēmumu par detālu plānojumu nekustamos īpašumos Liedagi un Ceriņi Usmas pagastā Ventspils novadā atcelšanu ziņo. Priekšsēdētājs vietnieks Māris Dadzis.
Jā, tātad 2014. gada janvārī mēs pieņēmām lēmumu par detālu plānojumu apstiprināšanu šajos īpašumos. Detālu plānojums savā laikā tika izstrādāts, jo zem īpašnieki bija uzrakstījuši iesniegumu par savu īpašumu sadalījumu un atbilstoši tā brīži spēkā esošajam Usmas pagasta teritorijas plānojumam. Ņemot vērā to, ka šie īpašumi ir Usmas ezera aizsargļos, lai bija nepieciešama detāla plānojuma izstrāde. Tātad mēs šo detāla plānojumu apstiprinājām un tāpat mēs arī apstiprinājām vienošanos par detāla plānojuma īstenošanu. Tad, kad sākās šī detāla plānojuma īstenošana, tas nozīmē tad, kad no reāli mērnieki aizbrauca dabā un mēģināja izgatavot plānus pēc mūsu apstiprinātā detāla plānojumu, tad dabā tika konstatēts vairākas neatbilstības. Tur bija neprecīzi attēloti ceļi un grāvi. Tas savā laikā bija tādēļ, ka šie zemes plāni sākotnēji tika izgatavot nevis ar ierādīšanas nevis ar iemērīšanas metodu, bet ar ierādīšanas metodu. Tas nozīmē, ka faktiski tur mērnieki dabā nebija bijuši. Un arī detālu plānojumu izstrādātājs, acīm redzot, dabā nebija bijis, bet šo detālu plānojumu izgatavoja neaizbraucot un reāli neiepazīstoties ar situāciju dabā. Līdz ar to tagad, lai veiktu reāli šo zemes uzmērīšanu tā, kā paši īpašnieki to vēlās, ir nepieciešams šo detālu plānojumu atcelt. Tāpat tās būtu jāslēdz jaunu vienošanās par to, ka šis detālu plānojums nav īstenojams tā, kā paši. Baši īpašnieki sākotnēji to vēlējās. Un, nu, tātad, jā, mūsu detāla plānojums ir jāceļ, ir jāslēdz vienošanās par to, kad jauna vienošanās, Un, ja mēs runājam par to situāciju, kā viņa attīstās tālāk, tad būtībā pēc mūsu jaunā teritorijas plānojuma vairs detāla plānojums nepieciešams nav. Tas nozīmē, ka zemes virzības projekts, kur praktiski jau gandrīz ir gatavs, to apstiprina mūsu projekta investīcijas būvniecības komisija. Un tad beigu galā šis īpašums tad var tikt sadalīts tā, kā paši īpašnieki to vēlās.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par biedrības Usmas krasts dalībnieka Ventspils novada pašvaldības pārstāvi pilnvarošana. Viņo Māris Dedzis.
Mums jau sākot no pagājušā gada ir bijušas tādas vairākas nopietnas sarunas gan Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejā, gan kopā esot visiem deputātiem, gan par visā Ventspils novada teritorijā esošo publisko ūdeņu apsaimniekošanu, iekšēju ūdeņu apsaimniekošanu, gan arī atsvešu par Usmas ezeru apsaimniekošanu. Un tad, kad mēs šīs problēmas sākām pārunāt un risināt, tad šogad par sevi deva ziņa arī biedrība Usmas krasts. Kā izrādījās, šī biedrība ir dibināta 2002. Gadā, un tas lielākais pārsteigums priekš mums bija tas, ka dibinātājs sarakstā ir arī Usmas pagasta padome. Līdz ar to mēs, kā Usmas pagasta pašvaldības saistība pārņēmēji, nu, mums ir jādarbojas šajā padome, kamēr mēs neesam pieņēmuši citas lēmumus, bet tas, kas tiek aicināts darīt ar šo lēmumu projektu, tad dot pilnvarojumu Usmas pagasta pārvaldes vadītājam Genriham Štesterim, tad pārstāvēt pašvaldību šajā biedrībā. Viņš to ir darījis arī sākot no 2002. Gada, un tā kā, nu, Genrišs Čestars, protams, ka vislabāk pārzina to vietējo situāciju un pazīst tos cilvēkus, kas tur arī vēl biedrībā darbojās. Nu, tad ir priekšlikums neko nemainīt šajā brīdī un pilnvarot Genrišs Čestars arī turpināt darboties biedrībā Usmas krasts.
Labi, paldies. Vai jautājumi būtu? Nav jautājumi, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par pieteikumu par saistības piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā. Ziņo domas jurists Alfreds Paulāns.
Labdien, sagatavots lēmuma projekts par pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā. Sakarā ar to, ka īrnieks, ar kuru noslēgts īres līgums 2014. Gadā, nav pildījis no īres līguma izgaitošās saistības un maksājumu parāds par telpu īri un komunāliem pakalpojumiem uz 2016. Gada 1. septembrī 690 eiro un 17 centi. Ir veikti pasākumi šī jautājuma atrisināšanai ārpus tiesas kārtībā. Ir bijusi arī pat noslēgta vienošanās ar īrnieku par maksājumu parāda veikšanu, taču maksājumi nav veikti vienošanās noteiktajā kārtībā un tā atzīstama par spēkā neiesošu. Un pie minētiem apstākļiem pašvaldība ir pietiekams pamats vērsties tiesā, lai piecītu maksājumu parādus.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases. Tātad iepirkuma komisija ir veikusi iepirkumu par Tārgales pamatskolas sporta laukumu jaunbūvu, pirmo un otro būvas kārtu un par būvas raudzību Tārgales pamatskolas sporta laukumu jaunbūvas pirmajā otrajā kārtā. Tad faktiski uzvarētāji tad par pirmo ir Sijā Buldim Pēks, ja, un par otro būvzraudzība ir Baltic Globline, ja, firmas, ja, un kopējā summa par būvdarbiem un būvzraudzībiem ir 377 eiro 367 eiro un 45 centi. Tātad ir priekšlikums ņemt aizņēmumu valsts kasē. Pamatsumma atdot ar 18. Gada 1. Janvāru, jo faktiski pamata darbi, protams, ir nākošā gadā, aizņēmumu atdot 20 gadu laikā. Trešajā punktiņā bišķi mums aizņēmumu izņemšanu veikt vidējā termiņā tikai 16-17 gads būs jāmin, jo 16. Gadā varētu tas būt avanss, jo kredīta padomas sēdi ir, mēs tiekam uz novembra sēdi, tā ka faktiski var būt tas 16. Gadā tas avanss un var arī nebūt viņš, jo no avanss būs tad, kad būs viss līguma parakstīts un būtu ļoti saņemts, tā ka tādā veidā. Nu un vairāk arī laikam nav ko pielikt. Vai ir jautājumi deputātiem? Nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, atturas nav. Otrs par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases nākušais darba kārtības jautājums ir par iepirkumu, kas tika veikts būvprojektam Ugāles vidusskolas sporta zāles un manējuši pārbūvu un par būvuzraudzības objektām Ugāles vidusskolas sporta zāles un manējuši pārbūvu. Tātad pirmajā daļā par uzvarētāju tika atzīsts Sijā Ostas celtnieks un otrajā daļā Sijā būvuzraudzībā Baltic Globe Line kopējā summa par abiem iepirkumiem 975 164 eiro un 3 centi, un tad mēs arī par šādu summu tad griežamies valsts kasē, lūdzam aizdevumu. Aizdevuma pamatsumma atmaksāt ar 18. Gadu 1. Janvāru, atmaksa veikt 30 gadu laikā no saņemšanas brīža, un vidējā termiņā droši vien mums ar 16. 18. Gads tur atkal var būt avans maksājums šajā gadā, un 17. Gadā būs pamata darbi. Vai ir jautājumi? Objekts paredzēt 7 mēnešos izbūvēt plus 8. Nodošana. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, bet atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dozīmiem Ventspils novada domas 11. Gada 29. Septembra nolikumā numuru 7 par valsts novada pašvaldības apbalvojumiem. Un faktiski tie grozījumi skar vienu mūsu tikai svētku reizi, tātad Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Mums līdz šim bija noteikts, ka tātad mūsu pašvaldībā faktiski ir trīs šie apbalvojumi, jā, tātad godraksts, atzinības raksts un pateicība. Mūsu nolikumā bija, kad par godrakstu tiek piešķirta minimālā mēneša algas apmērā, teiksim, līdz minimālajai mēneša algas apmēram naudas balva. Un ir priekšlikums, ka mēs nosakam arī atzinības rakstam un pateicības rakstam piešķiram naudas balvu. Naudas balvas apjomu nolem finanšu komiteja, bet tam jābūt ir attiecīgi samērīgam, teiksim, pēc mūsu šī apbalvojuma lielumu, jā, teiksim, jo godraksts mums ir lielākais, tālāk atzinības un tad pateicības raksts, un reizē ar šiem atzinības un pateicības rakstiem tad arī Latvijas Republikas proklamēšanas dienā valsts svētkos pasniegt arī naudas balvu izvirzītajiem kandidātiem. Tas arī viss. Jā, vai ir jautājumi deputātiem? Jo faktiski līdz šim bija tā, ka mums katru reizi ir šie apbalvojumi arī, piemēram, skolēniem, sportistiem. Viņi faktiski nav mums tādu īpašu apbalvojumu, kur nav arī kaut kāda naudas balva, un šī bija viena no tām reizēm, vēl viena gan ir, bet par to nav runa. Šī bija viena no tām reizēm, kad netiek piešķirt naudas balvu kopā ar novadu apbalvojumu. Un lielum, kā teica, lielum, tad šīs balvas lielum tad izskata finanšu komiteju un pieņem lēmumu, tā ka nākošo mēnesi mums tas droši vien finanšu komitejā lēmums jāpieņem. Ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par izmaiņām apbalvošanas nolikumā. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā, nākošais darba kārtības jautājums par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašā Ārgales pagastā ziņo būvvalsts vadītāja Digna Gerole.
Ir uzbūvēta dārza māja. Nieks pats ir ieradies ar uzmērījumu rasējumiem un lūdzu ļaut viņam legalizācijas procesu uzsākt. Par cik dārza māja atrodas rūpnieciskā zonā, mēs viņu dzīvojumu nedrīkstam atļaut, tā kā mēs iesakām viņu legalizēt kā noliktavu. Un nav ierosināta administrāta būvalda attiecās uzsākt lietvedību par administratīvo lietu, jo ir pagājis paredzētais termiņš un iesaka ļaut īpašniekam pabeigt būvniecību un nodot eksploatācijā noliktā.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Jā, Māris Dads, priekšā tev vietnieks.
Šie un arī pārējie turpmāk esošie jautājumi par patvaļīgu būvniecību tika skatīti teritorijas un ekonomikas attīstības komitejā, kad arī mēs vērtējām varbūt mazliet tā no sīkā katra situācija. Un lēmumu projekti ir sagatavoti atbilstoši teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas lēmumiem.
Paldies. Vai vēl deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašuma pagastā ziņo būvvaldes vadītāja lūdzu.
Nekustamā īpašuma pagastā Ventspils novadā īpašnieks arī pats nācis ar lūgumu ļaut viņam legalizēt garāžu un pagrabu. Būvvalde neierosina administratīvo lietu, jo ir pagājis noilgums un arī lūgtu deputātiem ļaut un balsot par būvas legalizāciju un nodošanu eksploatācijā.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā Tārgales pagastā. Ziņo būvvaldes vadītāji.
Nekustamā īpašuma Tārgales pagastā ir izbūvēta dzīvojamā māja un divas saimniecības sēkas. Kurs atbilst arī teritorijas plānojumam visu būvniecību, tāpēc arī valde neierosina administratīvo lietu un lūdzu deputātiem ļaut legalizācijas procesu uzsākšanai.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Dadzim.
Jā, vēl viens komentārs attiecībās patvaļīgu būvniecību kā tādu, nevis par šo konkrēto jautājumu, bet vispār. Nu, nav tā, ka visi šie patvaļīgās būvniecības jautājumi teritorijas ekonomikas attīstības komitejā nu, tik gludi iziet cauri. Ja tā var teikt, ir jautājumi, kas aizķirās un kas līdz domas sēdē nemaz nenonāk, un tie ir sevišķi ir gadījumi, ja šī patvaļīgā būvniecība ir konstatēta virszemes ūdeņu aizsargi joslās. Tad atbilstoši mūsu apstiprinātajai kārtībai, tur ir nepieciešama vēl papildus informācija. Šī papildus informācija arī tiek no patvaļīgajiem būvētājiem pieprasīta, un tad arī uz komitejas sēdi mēs esam norunājuši, ka mēs aicināsim arī pašus šo zemi īpašniekus. Nu, tā kā komitejas sēdē par šādiem jautājumiem tiek diskutēts pietiekoši daudz, nu, šo situāciju gan jau, ka deputāti zina, bet nu, ņemot vērā, ka mūsu sēdes varbūt noklausās arī novadā esošie iedzīvotāji, kas interesējas par šiem lietām, tad tādēļ arī šāds komentārs.
Paldies. Vai ir jautājums par šo lēmumu projektu? Ja nav jautājumu, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā Tārgales pagastā. Ziņo būvvaldes vadītāji.
Šī īpašumā atšķirībā no iepriekšējiem ir konstatēta nelikumīga būvniecība. Dzīvojamo māju ir ierosināta administratīvā lieta un ir uzlikts naudas sots, bet nu, arī tā būvas kvalitāte nav no tām labākajām, bet viņa atbilst teritoriju plānojumu. Būvvalde arī lūgtu deputātus ļaut šim īpašniekam pabeigt būvniecības darbus, nodot ēku eksploatācijā.
Paldies! Vai ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības līdzdalību Igaunijas Latvijas pārrobežu projektā ziņo Īrisa Roze Posuma uzņēmējdarbības atbalsta konsultante. Lūdzu.
Labdien. Jautājums ir par Ventspils novada pašvaldības iesaisti Igaunijas Latvijas programmā par kultūru vēsturiskā mantojuma ilgspējīgu un daudzveidīgu izmantošanu Suitu un Līvu kultūra telpā. Projekta mērķis saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu Suitu un Līvu kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos turismu pakalpojumus, popularizēt attiecīgos reģionus kā turismu galvenmērķus un virzīt Līvus, tikt iekļautiem UNESCO nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā. Projekta rezultātā Ventspils novadā tiks attīstīti jauni turisma produkti, realizētas apmācības programmas vietējiem turismu uzņēmējiem, realizētas marketinga aktivitātes reģionu popularizēšanai, attīstīt kulinārā mantojuma izmantošanu turisma mērķiem un projekta, kā arī būs Ventspils novadā Tārgales pagastā Miteļturnī instalēts mākslinieka Ģirta Burja vides mākslas objekts Burinieku gadsimts un ciemata centrā uzstādīts interaktīvais informācijas stends, kā arī tāds pats stends tiks uzstādīts Ventspils novadā Jūrkalnes pagastā. Projekta kopējais budžets 104828 eiro un Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējums 15724 eiro. Vai deputāti uzskata par liederīgu Ventspils novada pašvaldības dalību šajā koprojektā, kur līdz ar Ventspils novada pašvaldību ir iesaistījusies Alsungas novada dome, Kuldīgas pilsēta, Kuldīgas pašvaldība, Dundagas novada pašvaldība un vadošais partners Latvijas pusē ir Latvijas lauku turisma asociācija lauku ceļotājs.
Labi, paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot. Jautājums jau ir izrunāts, protams, pirms tam. Tagad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma štrampi Tārgales pagastā. Atsavināšana ziņo, nekustam īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis. Lūdzu.
Labdien visiem. Tad ir saņemts atsavināšanas ierosinājums no personas, kuri minēta lēmuma projektā par zemes gabala, par pašvaldībai piederošu zemes gabala atsavināšanu, kur atrodas šai personai īpašumā esoši būju īpašums. Īpašums atrodas tādā Tārgales pagastā, ārpus ciem teritorijas, platība 0,5 hektāri. Atbilstoši robežu plānu eksplikācijai, visi zemes gabals ir zem ēkām un pagalmiem. Un pašvaldība ir tātad ierakstījusi zemes gabala zemes grāmatā, pasūtījusi vērtētāju novērtējumu, kur šī gadījumā ir novērtēts par 2900 eiro. Pie tā, ka zemes gabala kadastrālā vērtība ir 2874 eiro, un atbilstoši tātad publikas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, tātad būju īpašnieks var iegūt zem tā esošo zemi par vērtējumu nosacīto cenu.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais par nekustamā īpašuma Raiņa iela 31 Piltenē atsavināšana. Ziņo, Gatis Landmanis.
Jā, arī šis ir analoģisks gadījums, kad personai pieder būju īpašuma dzīvojamā māja palīgēks, kurš atrodas uz pašvaldībai valdījumā bijušas zemes vienības. Viņš ierosināja atsavināšanu. Pasūtīts tātad ir novērtējums un zemes gabals ir novērtēts ar cenu 1800 eiro, pie tā, ka kadastrāla vērtība ir 1806 eiro un atbilstoši publikas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem. Šī gadījumā zemes atsavināšanas cena nevar būt mazāka par kadastrālo vērtību, līdz ar to nosacītā cena ir noteikta 1806 eiro.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Par nekustamā īpašumu zemes starpgabala Kraujas Usmas pagastā atsavināšana. Ziņo, Gatis Landmanis.
Zemes gabals Kraujas Usmas pagastā, tātad atrodas pie Usmas ezera, robežojas ar tātad ūdens līniju, platība pēc kadastrālās mērīšanas ir 0,529 hektāri, pēc statusa Stargovos, un to ir noteikusi 2008. Gadā Usmas pagasta padome. Zemes gabalam ir divi pierobežnieki. Pašvaldībā ir saņemts abu šo pierobežnieku kopīgs iesniegums un vienošanās, ka viņi vēlas iegūt šo Stargobalu uz pusēm, katrs iegūstot vienu pusi domājamo daļu. Pašvaldība ierakstīja Stargobalu zemes grāmatā un pasūtītas novērtējums. Šī gadījumā zemes Stargobals novērtēts ar cenu 4000 eiro, izmantojot darījumu salīdzināšanas metodi un vērtējot analoģiski zemes gabals citās vietās pie ūdens, virsūdens objektiem. Ievērojot, ka Stargobalu var atsevināt tikai pierobežnieks, šī gadījumā viņi arī divi ir, un viņi ir vienojušies, kādā kārtībā viņi atsevina. Tātad lēmuma projekts ir par to, ka katram no šiem pierobežniekiem atsevināt vienu domājo pusi, un katram būs jāmaksā attiecīgi 2000 eiro.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Atturās? Nav. Par nekustamā īpašuma zemes Stargobala pauguri Usmas pagasta atsevināšana ziņo Gatis Landmanis.
Arī šis zemes gabals ir ar Stargobalu statusu, un analoģiski arī šim ir Stargobalu status piešķīros Usmas pagasta padomu 2008. Gadā. Arī atrodas pie Usmas ezera. Šim zemes Stargobalam ir trīs pierobežnieki. Viens no viņiem ierosinājis pašvaldībā šīs zemes Stargobalu atsevināšanu. No pārējiem saņemt pierakstīkumu nav, ievērojot, ka visiem pierobežniekiem ir līdzīgas tiesības. Tātad lēmuma projekts ir par to, ka par šo Stargobalu atsevināšanu rīkot izsoli ar pretendenta atlasi, respektīvi piedāvāt viņu izpirkt tām personām, kuras tātad ir pierobežnieki. Tādas ir trīs. Vērtējums šī gadījumā ir novērtēts Stargobals attiecīgi par 2000 eiro un uz slēgto izsoli, kur paredzēta 2016. Gada 2. novembrī, tiek aicināt visu šo zemes pierobežnieku īpašnieki. Un attiecīgi, ja viņi neierodās, tad iegūs tiesības izpirkt tas, kas ierodās. Ja viņi ierodās un, teiksim, vienojās citā kārtībā, jā, tad iespējams, ka viņiem arī varētu būt kāds kopīpašums. Vai varbūt, ka kāds nosola, teiksim, visu šo Stargobalu.
Paldies! Ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Atturās? Nav. Nākošais par dzīvokļu īpašumā skolas ielā 5.18. Tugālē. Atsevināšana ziņo Gatis Landmanis.
Dzīvokļu īpašums skolas ielā 5.18. Tātad tiek izīrēts personai, kura ir minēta lēmuma projektā. Tas ir trīsistaba dzīvoklis ar kopējo platību 75,9 kvadrātmetri. Par viņu ir noslēgts jā, īres līgums, un, protams, īrniekam tiesību šo atsevināšanu ierosināt. No atbilstoši publiskas personas atsevināšanas likumam par šī dzīvokļa nostīto cenu. Ir pasūtīts vērtējums, tātad certificētam vērtētājiem no SIA Interbaltija, un tas ir novērtēts par 1700 eiro. Atbilstoši lēmuma projekts ir par to, ka piedāvāts šai personai izpirkt šo dzīvokli. Tam viņas izvēlē ir vai maksāt šo summu uzreiz, teiksim, nomaksāt mēnešu laikā, vai veikt piekrist, teiksim, dalītā maksājumā uz termiņu līdz 5 gadiem, veicot pirmo iemaksu 10% apmērā.
Paldies! Vai ir jautājumi? Ilva Dzērpa, deputāte.
Jā, šeit kundzē pietiekam daudz gadu. Kā tas ir ar tiem 10 gadiem? Kas no... 5 gadi izmaksas? 5 gadi. Nu vienalga 5 gadi, jā. Kas vai ir atrunāts šis jautājums, ja notiek kaut kas tāds neparedzēts, kas tālāk notiek? Ja tas dzīvoklis nav izmaksāts, vai viņai arī nav radinieku, cik es zinu tādu pirmās pakāpes radinieku?
Uzreiz nepateikšu par radiniekiem. Neesmu paskatījies sīkāk šo jautājumu, jā. Vienkārši likums tādas tiesības personai paredz. Atbilstoši mēs viņai ielikām šo arī lēmuma projektā. Pagaidām tiešām neesmu informēts, vai viņi izvēlēsies, kur no šiem maksājuma veidiem, vai samaksāt visu uzreiz, vai ir atlikt to, bet
ja viņai
būtu mantinieki, tad, protams, mantinieki manto to dzīvokli, jo dzīvokli viņi ir tiesības ierakstīt zemesgrāmatā uzreiz pēc pirkuma līguma noslēgšanas un 10% iemaksas, dzīvokļiem tiek uzlikta hipoteka. Līdz pilnīgai nomaksai, mantinieks neapšaubām manto šo dzīvokļu īpašumu, kā arī saistības pret Ventspils novada pašvaldību. Gadījumā, ja mantinieka nav, tad vispārējā kārtībā viņš tiek atzīsts par bezmantinieku mantu, pašvaldība ir kā kreditors, un ir tiesīga šo dzīvoklību.
Paldies. Vai vēl būtu jautājumi par, par šo jautājumu? Par šo darba kārtības punktu? Ja nav, tad saicinu balsot, kurš par. Paldies, varētu atcerēt labu. Nākšies par dzīvokļu īpašumu Briljanta 15 dusmas pagastā atsavināšana. Ziņo Gatis Landmanis.
Jā, Briljanta 15 dusmas pagastā, tad divi starp dzīvoklis, īrniece arī ir ierosinājusi atsavināšanu. Pašvaldība ir ierakstījusi zemesgrāmatā un pasūtījusi vērtējumu. Arī šī gadījumā tas ir to veicis Ieva Berhausa un novērtējis par 2800 eiro. Arī līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā personai tiek piedāvāt samaksāt šo summu uzreiz vai kā dalīt to maksājumu ar termiņu līdz 5 gadiem.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Par zemes gabalu piemērošanu bezatlīdzības lietošanā vecpēļu kapsētas uzturēšanais lēku pagasto. Ziņo Gatis Landmanis.
Tātad pašvaldības viens no publiskajām no autonomajām funkcijām, kuras ir veicams atbilstoši likumam, ir tātad kapsēta apsaimniekošana un uzturēšana. Un šī procesa, pasakot, gaitā, tas laika pagasta pārvalde griezās šeit centrālā administrācijā ar lūgumu sakārtot tātad apsaimniekošanas jautājumus juridiski, lai viņiem būtu iespējams veikt ieguldījumus vecpēļu kapsētas žogu uzlikšanā. Un tur situācija tāda, ka pašo, faktiski publiski kapi, viņi skaitās, jā, vecpēļu kapi, jā, atrodās uz privātai personai piederošu zemes gabalu. Un pie tā, ka kopējā zemes platība 8,65 hektāra, kapi teritorija aizņem apmēram 0,42 hektāri. Līdz šim tātad zemes īpašnieks ir visādi, teiksim, arī šo kapu teritoriju apkopis pa lielākai daļai, bet arī pagasta pārvalde tur ir veikusi darbus, jā. Lai šo situāciju sakārtotu, tātad ir mutiski vienošanās ar zemes īpašnieku, ka viņš piekrīt šādam risinājumam zemes gabala, zem kapsētas nodošanai bezatlīdzības lietošanā uz termiņu 20 gadi pašvaldības publiskās funkcijas pildīšanai.
Paldies. Tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Deputāts Gaidis Božē balsojumā nepiedalās. Nākošais darba kārtības jautājums par jā, par pašvaldības ieaugāls namu pamatkapitāla palielināšanu ziņo Irisa Roze posumā.
Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts ieaugāls nami šā gada 2. septembra valdes sēdes lēmums par nepieciešamību palielināt pašvaldības ieaugāls namu pamatkapitālu, kurā ir izteikts lūgums Ventspils novada domē iespēju palielināt uzņēmumu pamatkapitālu par 22,180 eiro, kas pamatots ar nepieciešamību atmaksāt izdevumus projekta ūdens saimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās Ugāle ietvaros.
Paldies. Tātad faktiski mēs šo jautājumu arī ātrāk esam izrunājuši. Tātad šī ir viena tā trešā daļa no tiem 66,535, kas mums 3 gadu laikā tā kā būtu jāsamaksā par daļu, ko finansē pašu, nu, pašvaldības uzņēmumu. Tā, vai jautājumi ir? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par komunālo pakalpojumu tarifiem. Ziņo Viola Grundmane, finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājs vietniec, un es varbūt piebalsošiem.
Jā, pamatojoties uz 15. gada augusta sēdē apstiprināto komunālo tarifu aprieķināšanas metodiku, finanšu nodaļa ir izstrādājusi tarifu aprieķins arī ņemot vērā 15. 16. Gada izdevumus. Ņemot vērā to, kad Ugāles pagastā šos komunālo pakalpojumu ūdens kanalizācijas siltuma apgādi nodrošina SIA Ugāles nami, ir ierosinājums apstiprināt gan faktisko, gan piemērojamo tarifus, lai redzētu šo kompensējumo starpību. Jā, ko kompensē pašvaldība. Būtībā rēķinot jau otro gadu tarifus, pamatojoties uz šo apstiprināto metodiku, ir secinājums tāds, ka būtībā izdevumi ir nemainīgi, un ja mainās, tad 1000 eiro robežās, un šo faktisko tarifu aprēķins jau divu gadu pēc kārtas, varētu teikt, ir nemainīgs. Mainās varbūt uz to, ka šī gada laikā vairāk klienti ir ierīkojuši skaitītājs, un līdz ar to ūdens patēriņš ir mazāks, uz ko arī būtībā ir šo faktisko tarifu izmaiņas.
Labi, paldies. Varbūt tad es no savas puses piebildīšu, jā, ka mēs pirmoreiz arī apstiprinām ar savu lēmumu Pūzes stiklu ciemu ūdens saimniecības tarifs, jo viņam līdz šim bija spēkā vecais tarifs, kas savu laiku bija apstiprināts Pūzes pagasta pārvaldē. Tad jāsaka, ka faktiski mums pamatā ūdens un kanalizācijas tarifi faktiski tomēr ir lielāki, un mēs piemērojamo tarifu atstājām nemainīgu nākošajam gadam, un faktiski cilvēkiem, iedzīvotājiem nekas, teiksim, tarifu izmaiņas par ūdenis, dzeramo ūdeni nebūs. Nedaudz izmaiņas būs notekūdeņu tarifos, jo samazināsies tarifs Dokups ciemā un ar 1. janvāru pēc 5 gadu tehniski ekonomiskā pamatojuma, teiksim, šī perioda beigšanās ūdens saimniecības projektam par Eiropas līdzfinansējumu, mums Ventavas ciemā samazināsies kanalizācijas tarifs ar 1. janvāri, un siltuma apgādes tarifi vairākos ciemos arī mums samazinās, kur visi redzam tabulā, un tur, kur nav, tur, kur ir faktiskais tarifs tomēr lielāks par piemērojumu, pašvaldība pagaidām kompensē šo starpību. Tā kā izmaiņas būs, kur samazinās izmaiņas, būs spēkā ar 1. oktobri. Stiklu ciemā izmaiņas stāsies spēkā ar 17. gadu 1. februāru. Varbūt ir jautājumi deputātiem par tarifiem. Ja nav, tad es domāju, ka viņš diezgan pozitīvs lēmums mums ir šoreiz, ja, un faktiski iedzīvotājiem īpaši neskar, bet tas nenozīmē, ka mums tarifu atbilst faktiskajam izmaksam, runājot īpaši par ūdeni un kanalizāciju. Ja nav jautājumu, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais par grozījumiem 2016. 28. janvāra saistošos noteikumos numur 1 Ventspils novada pašvaldības 16. gada budžeta, ziņo Viola Grundmanim.
Jā, ņemot vērā papildus saņemtos neplānotos ieņēmumus un izpildus, šo brīdi ir nepieciešams veikt grozījumus, jo ieņēmu daļu pašreiz ir palielināta par 807 569 eiro, ko veido izglītības un zinātnes mērdotācijas gan pedagogu darba samaksām, gan asistentu pakalpojumiem. Tā arī papildus ieņemtie Eiropas Savienības projekta līdzekļi Erasmus Tārgals skolai. Protams, arī par šo pašu ieņēmumu pozīciju palielinās izdevuma daļa, bet izdevuma daļai klāta nāk stikla internāta skolas naudas līdzekļu atlikums uz gadu beigām iekļaušanu izdevumos. Paralēli šiem lieliem budžeta grozījumiem ir veikt arī budžeta iekšējie grozījumi saskaņā ar domas sēdes finanšu komitejas lēmumiem un priekšstādātāju rīkojumiem. Tāpat tās ir veikti iekšējie grozījumi, pamatojoties uz izpildu remontu darbos datortehnikas iegādē, jo budžeta sākumā apstiprināja šīs pozīcijas kā rezerves konkrētiem mērķiem, līdz ar to šo pozīciju izpilde tiek iegrozīta attiecīgi pēc izpildes. Tāpēc šlikums ir apstiprināt šos budžeta grozījumus.
Paldies! Faktiski nekādi lielie tie grozījumi nav, bet droši vien jau vēl būs grozījumi, vai šitie visi naudi, jo visi naudi nav, kas izglītības jomā nāk, jā, ja šis ir līdz gadu beigām.
Šī ir visi naudi, ir visi. Mēs pēdējā brīdī uzzinājām, jā, cik būs pilnā. Nu, vēl būs iekšējie grozījumi, jo mēs tikai zinām konkrētu summu, kas ienāks pašvaldībai, bet vēl nebija sareiķināts, kā viņi aizies pa skolām, un līdz ar to būs vēl iekšējie grozījumi.
Labi, paldies. Varbūt ir jautājumi kaut kādiem deputātiem. Faktiski tiešām tādu vairāk uz izglītību pamatā viņi arī vērsti ir un izgrozot tās lietas, ko mēs ar finanšu komiteju pamatā esam pieņēmuši un attiecīgi par struktūru vienībām, kā jau vēl teica, jā, kas mums bija ielikt ar kaut kādu vienu skaitli kopējā budžetā, vienkārši attiecīgām struktūru vienībām, kur ir šī kaut kāda datortehnika vai kaut kas iegādāts, ja? Cik es saprotu, tā. Labi, paldies. Vai nav jautājumi, ja? Tad es aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma Kalniņi 1, Kalniņi 2, puses pagastā. Atsavināšana ziņo Gatis Landmanis.
Nekustamais īpašums Kalniņi. Puzes pagasta Dandzītēs ir divu dzīvokļu māja, no kuras viens dzīvoklis ir izīrēts konkrētajā brīdī, un tātad šī dzīvokļa īrniece ierosināja savu īrētā dzīvokļa atsevināšanu. Otrs dzīvoklis ir brīvs, īrnieku nav kādu laiku viņā, un kopumā īpašumā ietilpst trīs nelielas zemes vienības, jā, un vairāks palīgāks arī. Tātad pasūtīts novērtējums, un dzīvoklis numuru 1 tātad ir novērtēts par 900 eiro, un to piedāvāts ir izpirkt tātad dzīvokļa īrniecei. Dzīvokļa stāvoklis atbilstoši vērtējumam ir raksturots kā daļēji apmierinošs un neapmierinošs. Un dzīvoklis numuru 2 kā brīvais tiek piedāvāts brīvā izsolē. Izsoles plānot 2016. gada 2. novembrī. Izsoles sākuma cena 1100 eiro.
Labi, paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. Ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Ķimoča.
Labdien visiem! Izglītības pārvalde lūdz saskaņot un apstiprināt Ventspils novada pašvaldības izglītības pārvaldes nolikumu. Nolikums izstrādāts jaunā redakcijā sakarā ar izmaiņām izglītības iestāžu tīklā, kā arī veiktas vairāki precizējumi un redakcionāli labojumi iepriekšējos punktos attiecībā uz organizatorisko struktūru, kā piemēram punkts 16 mainīts ir, kur bija noteikts redakcionāli pārvaldes vadītājs nodrošina pašvaldības iekšējo normatīvu aktu ievērošanu un pārvaldes funkciju veikšanai nodoto materiālo vērtību saglabāšanai bija tāds neveikls formulējums. Tātad formulējums šajā punktā mainīts ir, izmainīts ir arī vairāk saīsinājumi veikti, pilnā tekstā bija izglītības pārvalde minēta, tagad ir aizstāts ar vārdu pārvalde, piemēram 19.27. punkts ir papildināts ar vārdu rīkojums, aiz lēmumiem šis rīkojums nebija iepriekšējā nolikumā, sadaļā 4. Tiesības ir tātad pārvaldes tiesības ir izceltas atsevišķi un visas tiesības ir pakārtotas ar kādos jautājums ar papildinājumu punktiem. Nu, tā kā redakcionāli pārējās izmaiņas nav, bet tādas sīkas labojumi bija gandrīz katrā punktā, tāpēc nu, nolikums izstrādāts jaunā redakcijā.
Paldies! Tātad, vai jautājumi būtu deputātiem?
Komiteja izskatība, ne?
Labi, tad saicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turās nav. Paldies, vai? Nākošais par turpmāko darbkārtības jautājums, par turpmāko rīcību ar pašvaldības daudz dzīvokļu līdz 6 dzīvokļiem dzīvojamam mājam, ziņo Gats Landmeris.
Jā, atbilstoši tātad pašvaldības izpildu direktoru rīkojumam bija izveidot darba grupu, kas apsekoja daļu no pašvaldības īpašumā un valdījumā esošām dzīvojamām mājām. Šī gadījumā tur izvēlēts bija mājas lielums līdz 6 dzīvokļiem. Un darba grupa tātad pētīja vairākus aspektus šo māju faktisko stāvokli, apsaimniekošanas tātad kārtību, izdevumus, jā, kā arī vai šo māju iedzīvotāji, īrnieki ir gatavi un vēlētos izpirkt viņu īrētos dzīvokļus vai visu īpašumu kopumā. Nu, un tad atbilstoši šo māju kategorijai uzklausot arī pagastu pārvalžu vadītāju, tātad ierosinājums tika sadalīts šīs dzīvojamās mājas 6 grupās. Pirmā grupa, tātad pirmais pielikums, tādas, kuras šobrīd atzīstams kā paturams pašvaldības īpašumā vai valdījumā un izmantojams pašvaldības funkcijas pildīšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai. Tālāk otrais saraksts, no kurām liela daļa no šīm mājām ir diezgan, varbūt, labāk gadījumā apmierinošā stāvoklī vai arī diezgan sliktā stāvoklī, bet kuras šo māju iemītnieki vai arī, ja viņi atsakās un nav spējīgi, varbūt, arī paši jāsaremontēt un pašvaldībai maksāt atbilstošas izmaksas, jā, cik šīs mājas uzturēšana maksātu, arī citas personas varētu būt atsevinātā, jā, kas ir plānots tā kā nodot atsevināšanā. Jā. Šis saraksts ir diezgan varbūt garš, tur iet nepilni 30 īpašumu. Jā. Un tātad daļēji no tām viņas īpašuma tiesības ir rakstīts zemesgrāmatā. Pielikumā ir tas viss atspoguļots. Jā. Daļēji vēl ir tātad jāieraksta, jāinventarizē šīs mājas. Būs zināmi izdevumi, jā, un tad jāvērtē, jāpiedāvā šo dzīvokļu īrniekiem atsevināt. Līdz atsevināšanai, tātad, laivuma projektā paredzēts, ka pārvaldes vadītāji faktiski iesniedz finanšu nodaļai tādas tāmes par faktiski veicamiem maksimumniekšanas darbiem. Jo mājas ir diezgan dažādas, ir mājas, kurām varbūt tiek veikta zāles pļaušana, varbūt vēl kaut kāda remonta darbi neatliekamie, kaut kur jumts bija remontēts, noteks, jā, un tam līdzīgas lietas, jā, kas prasa uzreiz rīcību, jā. Un neapšaubām izdevumi ir. Bez tam ir kaut kādi apsaimniekošanas, administrēšanas izdevumi, jā. Un atbilstoši šīm iesniegtajām tāmēm, tātad būtu nosakāmi pēc tam attiecīgi apsaimniekošanas un īres kopējie tarifi. Un trešais pielikums ir pat tādām mājām, kuras tās grupas, darba grupas secinājumi ir, ka viņas būtu atzīstams par avāriju stāvokļu esošām. Un lai šis, teiksim, process varētu notikt, tā tad ir nepieciešams certificēt būveksperta slēdziens. Nākošais solis ir Ventspils novada būvvaldes atzinums. Un tālāk ir domas lēmuma projekts par atzīšanu par avāriju stāvokļu esošām mājām. Un tālākā rīcība, faktiski galvenā rūpa ir tātad izmitināt šos iedzīvotājus īrniekus, lai viņu veselībai dzīvē vai nebūtu apdraudējums, jā, citās dzīvojamās telpās. Un tālāk jau vērtēt, ko ar šo tātad pašu māju darīt, ar šo īpašumu, teiksim, ir gadījumi, pat tas viens no tiem ir tātad Ugāles pagastā ēka, kas ir saucās doktorāts. kur ir, teiksim, vairāk risinājumi iespējami, jā, un ir tātad ierosinājumi. Protams, labākais būtu šo ēku saglabāt, ņemot vairāk viņas, teiksim, tomēr tādu zināmu vēsturisko auru. Jautājums, vai tam ir līdzekļi, un ja, piemēram, Valsts kultūras pieminekļu inspekcija ir ierosinājusi pašvaldībai piekrist tātad kultūras pieminekļu statusu atjaunošanai, tad būtu ļoti lieliski, protams, ja valsts arī līdzekļus tam piešķirtu. Bet, ja tas nenotiek, iespējams, ka varbūt ir kaut kādos fondos kaut kāda līdzekļa, jā, varbūt, ka tur var kaut kādu muzeju, varbūt novadpētniecības vai kaut kādu radošo darbnīcu un tā tālāk. Tas ir otrais tātad jautājums, bet pirmais būtu galvenais izlikt šos īrniekus ar no šīm telpām. Un attiecīgi šie visi punkti tātad ir ielikt iekšā ar visiem pielikumiem šajā lēmuma projektā un aicinu deputātus tātad to atbalstīt.
Paldies. Gatīt, lēmuma projektā mums vienā ceturtajā punktā nav datums ieliks, vai tur arī 15. novembris nevajadzētu ielikt, teiksim, kad atsevināšanas komisija varētu sagatavot lēmumus par atsevināšanu.
Nu, ja šī datuma bija pārdomas, man ir baža, ka līdz novembrim to nevarēs izdarīt, jo ļoti dažādi gadījumi būs. Un, teiksim, galvenokārt tas saistīts ar to, ka šīs mājas lielākoties ir vairāk nekā vismaz divi dzīvokļi tur ir iekšā, ja? Un bieži vien ir tā, ka viens ir izīrēts, viens nav. Varbūt, ka īrnieks, teiksim, ir gatavs privatizēt visu šo māju. Ja, piemēram, tāda māja varētu būt, nu, viens no piemēriem Piltenē, tā tad Jelgavas iela 31, man liekas, jā. Jā. Tāda maza divu dzīvokļu mājiņa, viens dzīvoklis tukšs, ja. Ideāli viņš īpašums ir kā viens dzīvokļu māja, tad viņi varētu ļoti labi. Bet varbūt, ka cilvēks to nevēlas vai nevar. Un tad ir tāds process, ka mums ir jāizveido divi dzīvokļu īpašumi. Un tas prasa laiku, kā jau iepriekš minēja, tad vismaz pusotras mēnesi pat inventarizācijas zemes dienestā, ja. Tad vēl visām reģistrācijām un tamlīdzīgām lietām. Nu, nezinu. 17. Gada pirmais pusgads iespējams, ka varētu tā konkrēti apzināt, jā, kādā veidā, kā tur varētu, teiksim, atsevināt. Jā. Kaut kāda grafika, jā, kādos apmēram termiņos, kā viss notiek, jo viņš ir diezgan apjomīgs tāks komplekss pasākums. Jā. Ir jāņem dažādi aspekti un faktiski jau tas tīri tehniskais, teiksim, zemes mājas uzmērīšana, ierakstīšana zemgrāmatā ir faktiski, varbūt tas finansiāli ietilpīgākais, bet tas nav pats sarežģītākais. Viss sarežģītākais būs darbs ar šiem cilvēkiem, jā. Teiksim, viņus uzrunāt atsiecīgi saprast, vai viņi ir gatavi, vai viņi ir spējīgi. Ja viņi to nevēlās, tad kāda ir mūsu nākošā rīcība, vai mēs varam piedāvāt viņiem līdzvērtīgu dzīves vietu, jā. Obligāti mums ir piedāvājumi tādos gadījumos, jā, šī māja ir avārijas stāvoklī, jā. Bet ja viņi vēl nav tāda atzīta, tātad nu, te ir jārisina gan ar pagastu pārvaldēm situāciju, jāskatās, vai ir kāda cita līdzvērtīga dzīves vieta. Varbūt jāpiedāvā ir kāds, dažās gadījumos varētu būt, ka kāds sociālais dzīvoklis tai personai, jā.
Paldies. Tā, vēl jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, jā. Kurš par? Paldies, pret, atturas? Nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņu īpašumā zemes vienību Priedes 204 Tārgales pagastā, ziņo Gatis Lermanis.
Jā, būtiski vakardien es saņēmu tātad iesniegums no Krievijas federācijas pilsoņas, kuri minēta lēmuma projektā. Lūgums atļaut iegūt īpašumā zemi, nekustamā īpašumā Priedes 204. Priedes 204 atrodas tāda Tārgales pagasta akmedzirās, ir tās augtais mazdārziņš, jā. Zemes gabala platība 585 kvadrātmetrus, tās atrodas dzīvo māju un palīgēks dažs. Līdz šim īpašnieks ir bijis tātad, jā, rakstīts lēmuma projektā, un viņa ir noslēgusi pirkumu līgumu ar šo tātad Krievijas pilsoni, kuru vēlas tātad šo zemi izmantot mājas un mazdāziņu uzturēšanai, atbilstoši tātad likuma par zemes privatizāciju lauka apvidos nosacījumiem, citu valstu pilsoņu, kas nav Eiropas Savienības valstu pilsoņu, zemi var iegūt īpašumā ar pašvaldības domas piekrišanu.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies. Pret atturās nav, līdz ar to mēs domas, novad domas sēdīs, slēdzam.